Mateo jipati 3.
Bwende, John mupapatizi wagasiga munkanda ya Judea kagamba uga kati.
Amwembe, kambo wami wa ujuru waswena.
John ngonguwe ngwagamba Isaya musinsimi na agati.
Guli wambilizi ya munkanda woti, amubambe mugwagwa wa mwamileza. Amululamige nzila ya gwe gavoto.
John mubapatizi wagaligusa majisani jagalugidwe aboya bwankamera. Arutambo lwajiganda mujibuno. Wagaliguli ya jigwigwi abuji. Lino bantu banji bagayinka gulinguwe kuzwa mu Jerusalemu amu Judea yonse amu zisi ziyengerede Jorodani. Elyo nibagali amba zinyonyono wagaba bapatizia mumulonga wa Jorodani. Lino na agabo na bafarisi abasadugi banji gaba bola guti ababapatizie wagaba ambira guti.
Nyobo noba jipide kunuwa kamu jenje ya guti jaji subroja leza jibola. Amu jite ezio zibo nyaguti muempa. Kabela mutanoja ambi mumiwaya nuguti Abrahamu ngutata. Kaile za ulago nzi ya kusandula na abama kwe aya kuti abeba na ba Abrahamu. Linodi nogembeka kukonsia siga iminu wa gariba mbitwe. Abobo wonse utavi ami jero mibo tulate mga aguwa alamu mulilu. Mibo ndamu babatizi ya amanzi nka ambo muempa. Pele guli yoyo ubola musuleli yangu ule menede uwinda ndime. Nsele de nikuba kwa ngununa ndia sio ziagwe. Walo uyo mubapatizia amuya usalala amulilo. Ajalo jibu puluzia uliji jisimu manza. Elyo uyo pupulula agulongela maila mubuta la pere bungu uyo butentela mumulilo utasimu.
Lino Jesu wagasiga guzwa kugaliri kumulonga wa Jorodani wagali Joni guti azo bapatizigwe anguwe. Pele Joni wagati mugasikie wagati.
Ndime enjele degu bapatizigwa anduwe. Kambo nzi ncho za kulindime.
Jesu wagamwingula kuti.
Kochitabu yo obo, kambo mbubo obu mbotu tijite zirule mezionse ziandaleza.
Na agamvu kabobo wagazumina. Lino Jesu na agamana gubapatizikwa wagazwa mumanzi. Elyo juru lyagajaruga. Pao wagabona muya uwaleza guuseruga mbuli nkwirimba alinguwe. Ponya gwagazwa ijwi gujuru lyagati.
Oyungo mwana angu ngwenja ndisisha ulandibo teshakapati.